fiidwacana wanaagsan dhammaanti madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay lixda bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan baddunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan daadad ku soo rogmaday meelo ka mid a gobollada Soomaaliya.
waxay ilo arkaysa ilaalo ka dhan weeye, suuqii waad aragtaan wuxuu noqday, xataa webi laguma tilmaami kara, badweyn buu noqday. Xaafadihii awal suuqa marka laga barakaco, xaafadaha lagu barakici jiray biyihii xaafadihii bay galeen. Hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihii guduudnaa iyo halkaasaa la aaday. Nolosha dadka markaa guryihii way ka baxeen, roobka kor buu oga socdaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee ka socda marinka Qasa.
waxaan la qabsannay dhawaaqan gataalada, laakiin kama walaacsan arrintaasi. waxaannu gelaynaa hoyga bambada laga galo ee dhismahan, laakiin markan kuwani waxay ahaayeen argagixiso waddooyinka jooga gurigayga hortiisa. waxa ay ku hubaysnaayeen oo ay xirnaayeen dharka ciidamada. dadka qaarna waxaase u gaaray dhaawacyo sababtoo ah waxay moodayeen inay yihiin boliis ama askar Israa'iiliyiin ah. markaas ayay u soo baxeen oo ay dileen.
way dhegeystayaal, warbixintaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadda, sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta ku celiyey in Maraykanku uu sii wadayo inuu diiradda saaro gobolka Indo Pacifica ee goobaha laysu yidhaahdo xilli ay jiraan caqabada dunida kaga imanaya uu ka mid yahay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara kadib markii uu soo gabagaboobay kulan qaatay 2 saacadood iyo badh oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan, ayaa Blinken uu sheegay walow ay aad diiradda u saarayaan qulqulatooyinka ka taagan Qasa ay si la mida u eegayaan shaqada muhiimka ah ee ka socota aagga la isku yidhaahdo Indo Pacific iyo weliba qaybaha kale ee dunida si la horumariyo danaha dowladda Maraykanka. Maraykanka ayaa mas-uulkan diblomaasiyadda ugu sarreeya waxa uu magaalada Tokyo gaari doonaa 3 berri si uga qayb galo shirka iyo weliba wadahadallada laba geesoodka ah ee ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo G7 ama G7. hogaamiyaasha dalalka Shiinaha iyo Australia ayaa soo dhaweeyey horumarka ka yimi sannadkii lasoo dhaafay ee xiriirka labada dal, iyagoo sidoo kalena xoojiyey muhiimadda ay leedahay inay ka wada socdaan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sida gaashaandhigga. ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sameeyey booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Shiinaha muddo 7 sannadood ah, taasoo calaamad u ah sida uu xidhiirkoodu yahay iyo weliba sida ay u bilaabeen inay xasiliyaan. Shiinaha ayaa ah suuqa ugu weyn ee uu leeyahay dalka Australia, iyadoo uu qaaday qaar ka mid a xayiraadihii saarnaa wax soo saarka dalka Australia kadib markii kulankii ugu horreeyey uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia Albanese uu bishii Noofembar ee sannadkii 2022 jasiiradda Bali ee dalka Indonesia uu kulan kula yeeshay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. ugu dambeyntiina, rag ubaysan ayaa subaxnimadii hore maanta dalka Cameroon rasaas ku furay dad hurday oo ku sugnaa magaalo ku taala galbeedka dalkaasi, iyagoo halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, sida mas-uuliyiinta maxalliga ah ee deegaankaasi ay sheegeen. kooxda weerarka soo qaaday ayaa sida oo kale dab qabadsiisay magaalada Mamafe, sida uu sheegay madaxa maamulka deegaanka Manyu. oo ah magaalo ku taalla koonfur galbeed dalkaasi, oo sidoo kale waa magaaladaasi in ka yar 50 kilomitir u jirta xadka uu la wadaago dalkaasi Kamaruun waddanka Nigeria. 7 qof ayaa cusbitaalka la dhigay iyadoo ciidamada ammaankuna ay halkaasi baaritaan ka wadaan, sida wakaaladda wararka Reuters u sheegay. Fiyanga Makala oo ah mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka, mana jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi halkaasi ka dhacay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownayo toddobaadkan, meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa saameeyey daad xooggan oo ku dhuftay amaba ku soo rogmaday halkaasi. Daadkaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay ku barakaceen dad ka badan 113,000 oo qof. Daadkan ayaa dhibaatooyinkii u dambeeyey ay u geystay magaalooyinka waaweyn iyo weliba tuulooyinka ku teedsan webiga gobollada Jubbooyinka. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Roobabkan mahiigaanka ahi ee ka da'aya deegaanada Jubbaland ayaa saameyntii ugu badneyd waxa ay u geysteen kumanaan ka mid ah dadka degan hareeraha wabiyada iyo degmooyinka qaar ee wabiyada aanu marin, kadib markii daadad xoogan ay ku soo rogmadeen gudahaan degmooyinkaasi. Meelaha ugu badan ee qasaaraha dhimashada iyo sidoo kale burburka hantideed ay ka geysteen fatahadahaasi waxaa ka mid ah degmooyinka Jamaame, Dobley, Baardheere, Bu'aale, Saako, Luuq, Doolow, Garbahaare, Buurdhuubo, Ceelwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado, iyadoona ay gabi ahaanba istaageen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmooyinkaasi, waxaana gabi ahaanba go'doonsan degmooyinkaasi oo aanay gelin gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida ee ku wajahnaa degmooyinkaasi kadib markii ay go'een dhammaanba wadooyinkii geli lahaa degmooyinkaasi. Dadka ma aanay helin gurmad bini'aadamnimo oo ka yimid dhinaca maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe, waxaana jira dad ku go'doonsan magaalooyinka qaar sida Baardheere, Ceelwaaq iyo Luuq oo gabi ahaanba ay fatahaaddu si weyn u saameysay kadib markii ay ku rogmadeen daadad xooggan degmooyinkaasi. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in haddii aysan helin gargaar bini'aadamnimo ay halis ugu jiraan in cudurro iyo gaajo ay u dhintaan. Dadka ay fatahaadaha saameynta xooggan ku yeesheen, kuwaas oo degmooyinka iyo meelaha kale ee webiyadu ay ku fataheen ku go'doonsan,
waxay ula arkaysa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday, xataa webi laguma tilmaami kara badweyn buu noqday. Xaafadihii awal suuqa marka laga barakaco xaafadaha lagu barakaci jiray biyo xaafadii bay galeen. Hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihi gaduudna iyo halkaasa la aaday. Nolosha dadka marka guryihii way ka baxeen, roobka kor buu uga socdaa, kanacadi iyo maaragtay waxay cayayaankiiba cunahayo. Xaaladda dadka aad bay culus tahay, waa in loo soo gurmado dadkan walaalahood weeye, aad bay u rafatiin. Waxay u baahan yihiin dadkan in gurban loo sameeyo, waxay u baahan yihiin sisiyeeriyo u baahan yihiin bacay u baahan yihiin, raashinku waa ka biyoobay.
Maxamed Xuseen Alqaadi, gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gado oo ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gado, ayaa sheegay in xaaladda dadka fatahaadaha ay barakiciyeen ay gaartay in gurmad doomo lagu gaarsiiyo, balse ay u baahan yihiin haatan doomo iyo sidoo kale diyaarado in dadkaasi gurmadyo bini'aadanimo lagu gaarsiiyo si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi oo ku goodoonsan dhulka magaalooyinka ka baxsan.
Wax ganacsi ah oo cunno ah oo dadka u imaan kara ma jiro. Wadooyinkii oo dhan hadee way xiran yihiin. Dadkan gobolkan waxay wax u imaan jireen Muqdisho iyo degmada Kismaayo, labada meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan. Waxaan ku baaqayaa guud ahaan awalan in shacabka gobolkan ay iscaawiyaan oo ganacsatada iyo cid wax haysato dadka tabaaleysan la garab istaago. Gurmadka ugu horeeyana waxaan codsanaynaa maadaama dadkii ay kala xiran yihiin doomihii macmilka ahaa la isticmaalayna ay gacanta ka baxeen, horta in doon loo keeno, doomo loo keeno. Saniyan in dadkan wax ay cunaan iyo wax ay maaragtay ka dhigtaan nolol in loo sameeyo.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Dhirir ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha ay sababeen fatahadahaasi waxaana uu faahfaahinayaa sida dadka degmooyinka wabiyada ay ku fataheen uu u saameeyey fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay deegaanada Jubbaland
degmooyinka xalay mee qaybo badan oo ka mida gobolka Gedo waa ka da-ay xalay oo dhan webigu waa fatahay oo waxa weeye fatahadii buu wadaa laga soo bilaabo doolow ilaa laga yimaado goobeyn meel kasta waa ka fatahay oo awaye gebiyadu jabsaday daadadka iyaguna sidaas oo kale deegaamaha roobku ka badiyeen oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roob ka yaryahay bay biyo soo xawaya fatahadu saameynaysa oo biyo iska socda khasaaraadu fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda uu waxa weeye roobku daayay iyo maalmaha markaas fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada Jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa xawaya roobkaasi iyo fatahada weliba meelaha uu mara uu saameeyey dhimashaa jirta dhowr iyo toban qof gaadhaysa oo gobolka Gedo ilaa sagaal ka mid ah ilaa toban ka mid ah gobolka Jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakacaadu fara badan baa jira almost dad gaadhaysa boqol kun xaweeye kor u dhaafaynin xaweeye boqol kun ka badan baa xaweeye ku barakacay.
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa toddobaadkan waxay sheegtay in dhibaatooyinka fatahadaha ay geysteen ay gaareen heer awooddooda dhaafsan kadib markii ay kordheen tirada dadka fatahadaha ay saameeyeen oo maamulku uu sheegay in ay agabyo kala duwan oo gurmada ay gaarsiiyeen intii awooddooda ahaydna ay dhaaftay. Sida uu toddobaadkan uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheere oo baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-adaha deeq-bixiyaasha.
Dowlad goboleedka Jubbaland inta kalaankeeda waa gurmatay, waxay gaarsiisay deegaanaas waa gaarsiisay, haddii noqon lahayd jawaano lagu mooso biyaha webiga, haddii noqon lahayd cunto gargaar oo degdeg ah, haddii noqon lahayd dawo, laakiin waa awooddeenna aad iyo aad uga badan tahay dhibaatada dhacday. Waxaa mar labaad mar saddexaad ugu baaqayaa in la gurmad bini aadanima la soo gaaro degmooyinka Dhoobli, Afmadow, Ceelwaaq, Beled Xaawo, Garbahari oo roobabka daadadka qaadeen iyo fatahada biyaha webiga ka daran.
Tan iyo markii ay ka corteen gobollada Jubbaland roobabka deerta ayaa waxaa ka dhashay daadad xoogan, kuwaasi oo ay akal hore ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland in ay dadku ka digtoonaadaan roobkaasi oo laga cabsi qabay in daadad xoogan ay ka dhashaan, balse dadka oo degniintaasi aan u dhegan ugulaan ayaa sababay in ay dhibaatooyin kala kulmaan fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee gobolka ka cortay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo waxayna saameeyey daad ka dhashay roob xoogan oo ka da-ayay magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa isaguna warbixintana noo soo diray.
Qaar ka mida bulshada magaalada Gaalkacyo ayaa marti ku ah duladyada magaalada Gaalkacyo kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobabkii xooggana ee ka da-ay Gaalkacyo, ka oo biyo dhigay xaafadihii ay deganaayeen isla markaana burburiyey qaybo ka mida guryihii ay ku noolaayeen. Inkastoo roobabka ay ahaayeen kuwa aad u xooggan, haddana ma jirin khasaare dhimasho oo ay geysteen, hayeeshee xaafadaha qaar ayaa burburay, waana sababta ay dadka uga barakaceen xaafadihii ay deganaayeen. Maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaalo wax looga qabanaya saameynta biyaha iyo barakaca bulshada xaafadaha Gaalkacyo qaarkood. Maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa kulan degdeg ah la qaatay hay-adaha ka howlgala magaalada Gaalkacyo, waxaana kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda ka jirta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Xasan Walloore ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyey.
Maanta waa maalintii labaad oo shaqada xawliga wadno. Xafiiska maamulka gobolka maanta waxaa ka dhacay kulan aad u ballaaran ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo isdawayaasha degmada iyo hay-adaha kala duwan oo Jowiska Internationalka gobolka ka howlgala. Anagoo iska wareysanaynay arrintii baaxadda lahayd runtii Gaalkacyo ka dhacday 48 saac oo lasoo dhaafay oo daadadkii roobabku keeneen oo arrintii maqaadiirta ilaahiga ahayd oo Gaalkacyo ka dhacday iyo booliyooyin la furo oo dowladda iyo ciidamada booliiska oo shaqaynaya gacan lagu siiyo, sida saalaalinta iyo ciidamadu sheegayaan roobabkan ku jira Gaalkacyo ilaa galabta ilaa caaway iyo wiigan dhexdiisaba, waxaan rajaynaynaa in la taxadaro meelaha bulaacadaha iyo meelaha biyuhu u badan yihiin iyo guryaha jilicsan laga taxadaro. Anagu inta karaankeeda ahna waa dadaalaynaa shaqo xoog leh insha allahu socota meel kastoo aan isleenahay waxbaa ka jirana waxaan rabnaa inaan si degdeg ugu hawlgalno lambar baa samaynay si emergency ah loola soo xariiro oo ay dadku la soo xariiri karaan markay culays dareemaan oo haween iyo maalinba aan heeganunahay inaan dadka caawino inagoo isku duuban oo gobolka iyo degmada gaalkacyo ay hogaaminayaan waa mahadsan yihiin dadkii nala shaqeeyey xaaladda dhacday waa xaalad dabiici ah oo runtii ay roobabku keeneen sida horey loo saadaalinayey waxaad moodaa dadka qaarkood mararka ay hadlayaan inay ka dhigayaan waxyaalo caada ah ama ay dadku keeneen hadda waxaa dhacday qof dhibanaya haddii la arko in la isku dayo in la suuro xumeeyo ama siyaasad la dhex geliyo maantay maahan waxa gaalkacyo ka jira maalintii la siyaasadayn lahaa ama dad mucaarada ama dad kale ay ugu faa'iidaysan lahaayeen maslaxada ayaga u gaara gaalkacyo maanta taas uma baahna gaalkacyo dadkeeduna waa ku filan yihiin dowladduna waa ku filan tahay ciddii taageero iyo garab istaag u haysa dhibta dhacdayna waa soo dhaweynaynaa ciddii dhallanteed ka dhigaysa oo dhex gelinaysa waxyaalo runtii aan munaasib ahayna waxaan leenahay maantay meesheedii ma aha mana la eka
qaybaha bulshada iyo maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa kulan ay qaateen looga hadlay dhibaatada ka dhalatay roobabkii gaalkacyo kadda ay waxaana labada dhinac ay isla qaateen sidii loogu gurman lahaa bulshada ka barakacday xaafadaha gaalkacyo qaar ka mida dadka uu saameeyey roobabka ayaa ka warramaya xaaladooda
gaalkacyo xaaladeedu saaka caadi ma aha dadka gaalkacyo saaka guryuhu waxaweeyaan waa dhowr nooc waa guri dumay iyo guri ma garanaysaa ii sheeg biyihii soo galeen iyo qof wadnaha farta ku haya intaas u dhexeeyaan dadkii dhamma waladaad gureeyey ilaa xalay gurmidaan ku jirnay hadda waxa weeyaan in badan oo ka mid ah bannaankay u baxeen inta kalena waa sidoo kale dadkii ilmihii gacmahay ku qaadeen
ilaa hadda xaafadihii magaalada waxaa laga badbaadinayaa dadkii iyo xoolihii guryihii waa wada dumeen korontada shididdeeda waxay keenaysaa dhibaato biyaha inay koronto noqdo oo magaalada dhan ay halakayso darteed waxaan la xaqiijinayaa fiilooyinka iyo taransformarada iyo korontadu markay seef noqotona waa la sii daynayaa hadda waxaa lagu jiraa in la badbaadiyo dadkii iyo duunyadii xaafadda garsoor ilaa xaafadda halwadaa qayb ka mid a guryihii waa dumeen dhulka ku dhaceen marka waxaan leenahay maamulka degmada wuu shaqaynaya waa dadaalahayaa waxaan leenahay dadka oo dilaykuun u dhashay reer gaalkacyo oo dilaykuuna ilaahay wax siiyey inay dadka maatada oo guryihii ku dumeen inay u yimaadaan la qaybsadaan nolosha
roob aada u xoog badan oo wuxuu aad ka dadambeeyey aad iyo aad buu biyaha u dhigay guryo waa dumeen
waxaan u baahannahay oo insha allahu rabna dadkeena ku wacyigelinno maleh wax kale laga badbaadin kara maleh waxaan rabnaa dadka maatada dan yartaa qofba qofku kaga roon yahay qofkii xoolo u dhiibi kara iyo bannaanka loo saaro guryaha dumay insha allahu dad badana wax gaareen biyuhuna aad iyo aad u buux dhaafiyeen waxaanu rabnaa insha allahu qof walba inaan isku gargaarno oo qofkii qof miskiina intuu qabto bannaanka loo saaro insha allahu dadka oo laga bixiyo biyaha
waxaa xiran qaybo ka mida goobaha waxbarashada ganacsiga suuqyada gaalkacyo iyo xaafadaha qaarkood waxaana jira dadaallo ay wadaan qaybaha bulshada iyo maamulada gobolka oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta gaalkacyo weli waxaa gaalkacyo ka da'aya roobabkii saamaynta ku yeeshay nolosha iyo isu socodka gaadiidka bulshada gaalkacyo kaa oo bulshadu ay cabsi weyn ka qabto in mar kale uu saamayn kale ku yeesho xaafadaha qaarkood cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
geesta kalena daada ku soo ragmaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa sidoo kale saameeyey nolosha dad fara badan waxaa kaloo xidhmay isu socodka meelo badan oo magaalada ah mukhtaar maxamed catoosh ayaa isaguna warbixintan nooga soo diray baydhabo
daadad xooggan ayaa soo galay xaafadaha magaalada baydhabo qaar ka mid a dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay degganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen isu socodka gaadiidka ayaa gaabisaa maanta waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwo kala go'ay oo aan laysku socon karin dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xooggan oo baabiiyey guryihii ay degganaayeen oo ka samaysnaa aqallo cabdi cabdulaahi isaaq oo ka mid a barakacayaasha magaalada baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadannimo oo aad u adag
mbatanoda
dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdiqaadir Maxamed, ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
bismillaahi raxmaan raxiim. Hiraab Fayle, walingeyga TV-ga Koonfur Galbeed, wasaaradda waafaafinta dhatee ka taala Hambooboda, in wargelin yar aan duubno umataano meel kastiyo roogan wali ogtiina wali jaray fatahaada fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ayna jara wali fadaanayna qof kasta oo ciyaal iyo lan nugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socda buundooyinka gaar ahaan Hiraabtoole aragaan ee magaalada Baydho dadkii dhan wali hambeena buundooyinka inyo fiirsada wali sawu korte mararka qaar markii isan fiiridaan in biyooga sayd dadfaan sawu korto dadka isku mid ma ah dhalinyaro yaryar jarta ciyaal yaryar jara waalidiin jara oo nugul wali codsadaan marka podcasting disrogo ciyaalka la reebo meelogaasay nahaninbana saaso kale ciidamada amniga wali amrinyiina in dadku ku reeban meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasi khataranin galna nicmada Ilaahay sheeni waloo mayla raayis Ilaahay sheeni ibn aadam reebo kor laakiin dadaalana nafarig degmo kasta oo bii baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali masuuliyiinta iyo hay'ado amniga waajibaad shuna ay faraane in dadkaasi bal meelo khatarta lukula dardaarmo lukula hadal oo dadka wacyigelin lan soo bii iraabta buundadan afshirka ay iyo buundadii kale buundooyinka Baydhabo dadka damaashadahan isku baxay ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kaleena booli u bii wado arage wali khatar lan ka jareeha biyoogi booli banti han deerna i dhatan ba bii socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ayaal ciyaal way dhalinyaro u lan reebo kormale waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana ayaa codsadaan hay'ado amnigana awaamiirta iyo biyaayan meelogiyo halku wareegdo erhaan in khatara halku wareegdo erhaan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lagu gaansamayo rajeeyan saasoo kale dadka baawurtu wadadu oo si handalaanayn soo daawayoona mararka qaar wali rajeeyan meeli la ka araga askari booliis ee surum oo halku wareegdo erhaan in la xishmeeyo luku wareegdo khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawreeyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga ee ka saabsan yahay fadaan in uu siin la wadaagno eedan ma santiin walina rajayna nacmada Ilaahay niishana Ilaahay in ka shukriino meelo khatarta lana uu ku wareegno eedan ma santiin salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuh.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa akiran waxana cabsi laga qaba hadii roob kale ay daan in khasaaraha fatahaadu ay sii kordhi karaan. Degmooyin kale oo gobolka Bay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xoogan oo roobka deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qansax Dheere iyo Buurakaba. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Isla wararka roobka ayaynu dhegaystayaal ku jirnaaye. Dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa ka hadashay dad ay sheegeen inay ku soo inay go'doomiyaan aan ilaahay kumanaan qof. Qoraala ka soo baxay xafiiska isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay waxay isaguna inoo soo koobayay Maxamed Culaad Xasan.
Sida uu sheegay xafiiska isuduwada kaalmooyinka ee qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo OJA, kadib roobab mahiigaan ah iyo daadad ay soo rogeen oo uu ugu dambeeyey gobolka jabooyinka kumanaan qof ayaa go'doon ku jira. Roobabkan culus oo soo bilowday bishii la soo dhaafay ee Oktoobar ayaa sare u qaaday heerkii biyaha webiga Juba, taasoo keentay in webiga uu karkaarada jabsado oo uu u fataho tuulooyinka iyo magaalooyinka uu webigaasi maro. Sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiskeeda isku duwidda gargaarka Oja, magaalada Luuq ee gobolka Gedo dad gaaraya 2400 qof ayay biyuhu go'doomiyeen. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay socdaan dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada iyo dad gurmad sameynaya oo ay ku doonayaan inay kasoo badbaadiyaan ama ay go'doonka kaga soo saaraan dadka ku xaniban meelaha ku dhow webiga. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay, 8,400 oo kalena way ku barakaceen daadadkan guud ahaan ku rugmaday meelo ka mid ah Soomaaliya. Xoogga roobabkan iyo fatahaadda ayaa soo bilowday bishii la soo dhaafay, waxayna saameeyeen magaalooyinka waaweyn oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka Bari ee Puntland ilaa iyo Jubbooyinka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa sheegay in daadadkan oo sidoo kale si weyn u saameeyey maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay sababeen khasaare xoogan. Waxa uu sheegay in xaaladdu ay halis tahay, isagoo ka codsaday beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkaasi ay daadadku saameeyeen. Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa roobab ka culus kuwii caadiyan uga di'i jiray kadib markii ay kasoo baxday abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo 4 sannadooda, taasoo malaayiin qof qarka u saartay macluul. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO ayaa iyana ka digaysa in daadad xoogan ay harqiyaan meelo badan oo Soomaaliya ah, iyadoo si gaara farta ugu guday gobolka Gedo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Casan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haatanna Somaliland. Somaliland ayaa u digtay beeraleyda iyo weliba xoolo dhaqatada gobolada Somaliland. Wasiirka ama u digtaan ilaahda wasiirka beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in ayaxa uu kasoo gudbay dhinaca Yemen, haatanna uu soo gaaray dhulka xeebaha. Warka waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Cakulle.
Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in ayaxani uu yahay mid qaangaara kana soo gudbay dhinaca Yemen. Waxa uu sheegay in durba uu soo gaaray xeebaha Soomaaliland isagoo beeraleyda iyo xoolo dhaqatadana uga digay khatarta uu ayaxaasi keeni karo haddii aan laga hortegin.
Waxaynoo iimi hadda ayax maxayde qaangaara ayaa soo gudbay oo la yidhaahdo Swam Lost ayaxa qaangaarka. Waxaan aanu doonaynaa inaanu la wadaagno warbixintiisa dhammaan reer miyiga iyo beeraleyda iyo tuulooyinka ku teedsan xeebaha dalka. Ayaxa aad arkaysaan, waxaanu jecelnay inaad nala soo wadaagtaan haddaad astaan ayaxa oo labada dhinac yalow tahay huruud ay tahay aad aragtaan waa ayixii waxyeelada, waana adults markaa waa qaangaan. Marka inaad nala soo wadaagtaan, hadda wuxuu ka bilaabmay oo uu yimi xeebaha Selal iyo Awdal, waxaana uu soo marayaa ama uu maray meelaha la kala yidhaahdo Ceelgaal, Krooley, Kalowley, Gargaaro Bari. Hadda wuxuu fadhiyaa oo aan hadlayo meesha la dhaha Cabdigeedi, waa marka xeebaha maxayday Galbeed laga hadlayo. Halkaa uu fadhiyo ugxantu ku beeraa, ugxantii buu gelinayaa, waa meelaha ugxanta u dhigtana.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay in hadda deegaanada uu ayaxaasi ku fadhiyo ugxanta dhiganaya.
Ugxantaasu 2-3 isbuuc ilaa 4 isbuuc bay ku dilaacdaa. Markay dilaacdo, marka waa in loo diyaar garoobaa, la dul taagnaadaa. Markay hesho xaalad wanaagsan, xaalad wanaagsan waxaan uga dan leeyahay waa markay hesho cadceed ama kuheer kul gaaraya ilaa 35°C ama roob badan, biyo badan, labadaa hadday hesho waa xaalad wanaagsan oo u wanaagsan ayuxu inay koronkortiisu dhaqso u dilaacdo. Haddii aanay xaalad wanaagsan helina, waxay qaadataa ilaa 5 bilood inay ku dilaacdo, ilaa 6 bilood ugu bannaan ama ugu yaraan 5 bilood ama 4 bilood ayay ku dilaacdaa. Marka waynu la soconaa dhaqdhaqaaqiisa. Wax hadda alaamigo weyni ma jiro, khatar weyni ma jirto, laakiin waa digniin taxadar leh oo aynu ayxii inoo bilaabmay siaynu uga hortegaynana inaynu fologeeda samayno. Dhinaca berbera xeebta gobolka saaxil iyada wuxuu ka joogaa hadda dhinaca galbeed ee berbera dusheedaba ah. Waxaanu maxayde u soo bixi karaa xaggan koonfurta iyo buuraha oo ah xagga beeruhu inuugu yaaleen sida laasadacwo oo kale iyo daragoodlo oo kale iyo hareeraha ku hareereysan biyo guure iyo bixin meelahaas u soo bixi karaa markuu xeebta hadda ka soo baxo.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay tallaabooyinka ay wasaarad ahaan qaadayaan si markaasi looga hortago inta aanu waxyeelo geysanin ayaxan oo hadda aanay khatartiisu weyneyn ama muuqanin.
Waa diyaargarow, aynu u diyaargarowayno xukuumad ahaan, wasaarad ahaan iyo beeraleyba. Ka wasaarad ahaan diyaargarowgay waxa weeyaan inaynu ku diyaargarowno. Waxaanu haynaa dawooyinkii oo dhan waa noo diyaar, gaadiidka waa noo diyaar, shaqaalihii maxayda ka shaqaynaya ama buufinta ee gurmadka ahaa waa diyaar. Waxaanaanu isticmaalnaa laba dawo oo midi tahay dabeeci, taa dabeeciga waxaa la dhahdaa metro haysam. Waa dabeeci, waxa weeye waa wasaaradda haysa, waa buufin, waana maxayday sun maaha dadka iyo xoolaha iyo beeraaba waxyeelaysa. Waa sun loogu talagalay inay buufiso uun ayaxa oo ay disho. Waxa kaloo aanu haynaa dawo kale oo lanada IGR, waa inoo diyaar, iyaduna baabuurta lagu shubayaa, haamaha baabuurta lagu shubayaa, halkaasaa laga howlgelayaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Baaqyada caalamiga ah ee ku aadan xabad joojin laga hirgeliyo marinka qasa ayaan weli suurtagelin, taasoo keentay inay sii yaraadaan amaba la waayo shidaalka, cuntada, dawada iyo weliba biyaha nadiiftaa. Warbixin ay xaaladda bini aadamnimo ee qasa ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
In ka badan kala badh dadweynaha marinka qasa oo gaadhaya ku dhowaad 2 million oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, iyadoo in ka badan 700,000 oo barakacyaal falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan dhismayaal ay maamusho qaramada midoobay, sida ay sheegeen hay-adda UNRWA iyo xafiiska bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ee OCHA. 10,000 oo kale ayaa ku jira isbitaalada iyo kaniisadaha. Xarunta hay-adda UNRWA ee koonfurta qasa waxaa buux dhaafiyey dad barakacyaal ah mana qaadi karto kuwo cusub. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee UNRWA ayaanan hadda awoodin in gargaar ay siiso dadka barakacyaasha ah ee ku nool waqooyiga qasa oo ah diiradda howlgallada dhulka ee Israa'iil oo ay ballaadhisay tan iyo wixii ka dambeeyey Oktoobar 7, 2020. Israa'iil ayaa ugu baaqday dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga qasa in ay u barakacaan koonfurta si ay ammaankooda u badbaadiyaan, iyada oo dadka loo qabtay ilaa iyo 5 bisha oo ku ekayd maalintii shalay. Kormeerka qaramada midoobay ay dhulkaasi ku tirtay ayaa muujinaya in dad ka yar 2,000 ay amarkaasi fuliyeen. Dhinaca kale, in ka badan 3 meelood oo meel 5 iyo 30 isbitaal ee qasa ayaanan shaqaynaynin, iyada oo sababtu ay tahay shidaal yari daran oo soo food saartay, taasoo keentay in la waayo koronto lagu shaqeeyo, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. WHO ayaa sidoo kale diiwaangelisay ugu yaraan 39 weerar oo ka dhacay qasa ilaa iyo markii isku horimaadku u bilowday. Weeraradaasi oo dilay 16 shaqaalaha caafimaadka ah oo markaasi shaqada ku jiray, iyadoo sidoo kale la burburiyey 28 gaadiidka gurmadka degdega ee ambulanska loo yaqaano. Gargaarka oo ah mid ay aad ugu baahan yihiin dadweynaha ku nool marinka qasa ayaa la sii marsiiyaa xadka Masar oo ah marinka keliya ee u furan, taas oo dib u bilaabantay 12 Oktoobar. Ugu yaraan ilaa iyo hadda 450 baabuur oo gargaar ah ayaa galay qasa. Sidoo kale, dadka reer qasa ayaa waxaa soo food saartay biyo la'aan daran. Mid ka mid ah 2 warshadood oo biyaha badda sifeeya oo milixda ka sifeeya ayaa loo xidhay shidaal la'aan, iyada oo kuwa kale ay ku shaqaynayaan heerarkooda ugu hooseeya, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda howlaha bini-aadanimo ee qaramada midoobay ee OCHA. 2 ka mid ah 3 dhuumood oo biyaha ah oo ka yimaada Israa'iil ayaanan shaqaynaynin. warshada kaliya ee ka shaqeysa qasah ayaa ah wali mid aan awoodin in ay shiido sareenka sababtoo ah koronto iyo shidaal la'aan jirta awgeed. 11 goobood oo rootida lagu dibo oo moofooyin ah ayaa lagu garaacay weerarada Israa'iil. Kaydka cuntada muhiimka ee qasa oo ay ku jiraan bariiska iyo saliidda ayaa waxa ay ku dhow yihiin in ay dhammaadaan muddo 3 maalmood gudahood ah, sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka. Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in shidaalka si degdeg ah loogu baahan yahay, laakiin gelitaanka shidaalka ayaa weli mamnuuc ka ah Israa'iil oo sheegtay in loo weecin karo Xamaas oo sida ay sheegeen u adeegsan karta arrimo militari.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayey warbixintaas oo qirtay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena wasaaradda dibadejinta ee Israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka qasa uu saameyn ku yeeshay ku dhowaad 400,000 oo ka mid ah dadka soo galootiga ee Israa'iil la dejiyey 10 sannadood ee lasoo dhaafay. Wariyaha VOA-da Natasha Mosgovaya ayaa magaalada Qudus kula kulantay qaar ka mid ah dadka asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya ee ku cusub Israa'iil. Faahfaahinta waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Taasi waa taasi soo dhicitaan, taasi waa qarax kale oo soo socda, taasi waa fiid caadiya koonfurta Israa'iil ee Sidro oo qiyaasi 3 kilomitir u jirta Gaza. Mudaafiicda Xamaas ayaa weli lagu garaacayaa xaafadaha. Magaaladan oo ay ku nool yihiin 30,000 qof ayaa hooy u ah soo gulooti badan, kuwaas oo ku cusub luuqadda Hebrewga. Waxa ay sidoo kale toddobaadyadii la soo dhaafay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil oo ay weheliyaan dad kale ay ku qasbanaadeen inay ka baxaan guryahoodii. 70 Yahuud oo Itoobiyaan ah ayaa ka baxay xaruntoodii dib u soo celinta Yahuudda ee deegaanka, halkaas oo ay dowladda Israa'iil ku siiso guryo ku meel gaar ah oo loogu talagalay soo galootiga cusub si ay u seexdaan hotel ku yaalla Jerusalem. Masafent Mukato Bara Luo oo ka soo jeeda magaalada Gondar ee dalka Itoobiya ayaa dib u xasuustay weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas. Waxaan la qabsannay dhawaaqan gataalada, laakiin kama walaacsin arrintaasi. Waxaan ugalaynaa hooyga bambada laga galo ee dhismahan, laakiin markan kuwani waxay ahaayeen argagixiso wadooyinka jooga gurigeyga hortiisa. Waxa ay ku hubaysnaayeen oo xirnaayeen dharka ciidamada. Dadka qaarna waxaa soo gaaray dhaawacyo sababtoo ah waxay moodayeen inay yihiin bliis ama askar Israa'iiliyiina, markaas ay u soo baxeen oo ay dileen. Masarsha Yardu waxa ay sheegtay inay aad uga mahadcelinayso taageerada ay soo galootiga lasoo daadgureeyey ku qaabilayaan Jerusalem, balse ka maqnaanshaha gurigooda muddo dheer iyo hubint la'aanta waqtiga ay ku noqon karaan nolosha caadiga ah waa mid adag. Subaxii ayaa soo toosaysa waxaad qabatana ma jirto, way adag tahay. Caruurta ugu yaraan xal ayaa loo helay, waxa ay soo toosaan subaxii waxna ayay bartaan. Iyada iyo muhaajiriinta kale ayaa la wadaagaya walaacooda dowladda. Waxay sheegeen inay jiri doonto bilo badan. Waxaa loo baahan yahay in la sameeyo waxaan u baahannahay inaan awoodno inaanu shaqayno. Afechay Kahana, agaasimaha guud ee wasaaradda caliya ee isdhexgalka, ayaa maalmahan ku mashquulsanaa qabanqaabada sidii loo hubin lahaa soo galootiga lasoo daadgureeyey inay sii wadaan helitaanka adeegyada muhiimka ah iyo sidoo kale barashada luqadda Hebrewga iyo caawinaanta nafsiga. Soo galootiga cusub waxay u badan tahay inay aad ugu jahwareersan yihiin qof kasta, sababtoo ah waxay qabaan dhibaatooyin luuqadeed, waxayna qabaan arrimahooda mana helin wakhti ay ku fahmaan. Waad ogtahay waa maxay alarm azaka oo luqadda Hebrewga ah, waa maxay bikut ha oref oo ataliska hore guriga. Ciidamada difaaca ayaa u baahan inay caawiyaan. Kana waxa uu sheegay in Israa'iil sidoo kale ay la tacaalayso muujado cusub oo soo galooti oo ka yimid Ukraine, Ruushka iyo Belarus. Waa inaan fahamnaa in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya aan ku hayno Israa'iil in ka badan 100,000 oo muhaajiriin oo cusub oo ka yimid Ruushka, Ukraine, kuwaas oo ka qaxay dagaalada halkaasi ka socda. Waxayna mararka qaarkood ay aad uga argagaxaan xaaladihii ay ku hayeen Ruushka ama Ukraine, oo hadda waxay ku haystaan xaalad taa la mid ah Israa'iil halkan. Inkastoo dagaalku uu socdo, ayay saraakiishu sheegeen, haddana soo galooti cusub ayaa soo gaaraya Israa'iil. Waxa aad u dhib badan in la helo tikidada diyaaradaha, laakiin markasta oo aan awoodno waxaan sii wadaynaa duulimaadyada.
Todobaadkii hore waxaa si gaar ah u yimid dhowr daraasiin soo galooti oo ka yimid Faransiiska, tusaale ahaan duulimaad toos ah oo ka yimid Faransiiska. Todobaad ka hor waxaa yimid 12 soo galooti oo ka yimid Mareykanka. Tani maan xaalad degdeg ah oo ugu horreysa ee na soo marta. Inkastoo ay tahay xaalad degdeg ah oo aan caadi ahayn, marna lama soo kulmin weerarkan oo kale xasuuq ba'an oo ay dad raydaahi loo geystay. Iyadoo taasi ay jirto, haa, waxaanu haynaa habab xaaladaha degdega ahi loo gudbo sababtoo ah nasiib darro Xamaas waxay gantaalo ku ridaysay raydka Israel sanado. Dowladda Israel ayaa muwaadiniinteeda u diyaarinaysa suuragalnimada colaadaba dheeraata. Dhanka kale, shaqaaluhu waxa ay sheegeen in badan oo soo galooti ahay ay rabaan taageero, laakiin sidoo kale ay si mutadawacnimahay u caawiyaan xilligan dagaalka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay magaalada Qudus ay kasoo dirtay wariyaha V O eda Natasha Mosgovaya. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka wax ma ku dhici karaan, waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, in Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed.
Bismillah, alxamdulillah. Dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo bahda fiyooba waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, haddii aan u gudbo su'aasha wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, yuri bisha Juun soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho. Waxaan qabaa anigu inay tahay arrin sax ah. Waxaana qabaa in haddii dadaal badan la geliyo ay suurageliso oo waqtiga uu sheegay wasiirku ay ku suurageliso, arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof lasoo magacaabo bulshada la keeno ay ka quruxbaanto in bulshadu iyadu ay doorato cidda ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hoggaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. Marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. Dadkeedu dad in kooban isu dhow joogta weeye. Waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaangelin dadka la diiwaangelinahayo waxaas muddadaasna 8 bilood in aanay ku filantay baan ugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. Marka waa arrin loo baahan yahay. Dadkuna waxay ka gudbayaan caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay, madaxtooya cid naloo soo magacaabay. Waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacabku soo siiyeen cod shacab ku yimi. Aad bay qurux badan tahay. Waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyinka qabsoomina Soomaaliyana loo gudbin karo, loo transfer karan karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. Dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo, laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. Marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aad u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
Waad mahadsan tahay Zeynab, adiga iyo xildhibaanka. Xildhibaan, aad baad mahadsan tahay aragtidaadana. Kulley, waan soo dhaweynayaa kulley. waxa weeyaan horta aragtideyda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin maayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga xagga isoo dhowaanshaha dowladda iyo bulshada haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa ka soo yeeray haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiinoo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa saddex baarto oo isbarbar yaalla way dowladnimadeennii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo sekuuritigii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay waa soo dhaweynaya waa hiigsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo coda waddankan laga qaban doono oo hiigsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase one iyo phase two lala tacaalayo nimanka kooxiga khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha mana suurtageli kartaan isleeyahay haddii aan wax isbedelino hadde dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaa jinkartaa waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa yiraahdaan arin dowlad ayay indha quraanja midna lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa dowladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa way arimaheeda lama gali karo laakiin waxaan hubaa on is leeyahay boqolkiiba boqol inayna ka suurta gali karin muddo inta la'eg oo bisha June ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta gali karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqeyntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas
haddii aan dib kugu soo noqdo xilibaan axmed waa dagaysanaysaa nuur waxa uu ku doodaya marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka uu qabtay ay wax ku hirgeli karaan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda nuur
waan dhegaystay dooda nuur waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto laakiin anigu waan ka duwanahay waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabtaa inay macquul noqon karto keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo waqti 8 biloodana amnigana waa lagu xaqiijin karaa imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan marka duruuf iyo marxalad taagan in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha waa laga gudbi karaa iyadoo taas jirto oo duruufta iyo waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii lahayd mala suuragelin karaa marka waxaan qabaa anugu fikirka wasiir kusoo jeediya inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo in shacabku ciddii mamulahayd ama hawlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda kusoo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imanaya meesha ka uu yahay iyo shaqadooda ay hawsha u qabanaya marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagan tahay adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan marka waxaan qabaa anugu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suuragelin karo keliya u baahan tahay in amniga magaalada un la hagaajiyo wixii kaloo dhanna waa wax fudud oo la qaban karo wey marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkana waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda kala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay Seynab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurbo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada iyo dhallinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan Kanada. Inkastoo ay jiraan dhallinyaro ku cusub dalkan oo si fudud horay ugu sii watay waxbarashadooda ama helay shaqooyin wanaagsan, haddana inta badan waxay la kulmaan caqabado ka hor istaagay inay sii wataan waxbarashadooda ama ay shaqo ku helaan wixii ay soo barteen. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ah ee degan magaalada Toronto. Wuxuu iga waramay caqabadaha haysta dhallinyarada qaar ee ku cusub dalkan.
Qofka isagoo maarata wuxuu soo galay halkan laga yaabo tacliin leh ama jaamacad wadankii ama dhinaca East Africa uga soo baxay inuu inta imaada laga yaabo. Markuu inta imaado, sistemka ama qaabka waxbarasho oo meeshan ka jira way ka duwan tahay dhinaca Afrika. Soomaada garan, marka wixii dhan oo soo akhristay qof laga yaabaa inuu jaamacad ka soo baxay ayaa waxaa la dhahayaa dib ugu noqo ama qiimeyn baan ku sameynaynaa maarata dhinaca tacliintaada ah. Waxaa laga yaabaa in dugsi sare lagu celiyo kow haddana dib uu soo bilaabo. Waxay ku noqonaysaa maarata arrin niyajab ah oo aad iyo aad niyajab u ah. Waxaa jira dad soo tahriiba oo wadooyinka soo mara. Dadkaasi waxaa jiraan inay qaab maarata layman xiran ay ku soo baxaan oo lacaga fara badan laga soo qaato. Dadkaasoo kale waxay maaragtay aad dib uga shalaayeen markay halkan imaadaan. Noloshii oo ay arkaan inay ku adag tahay, waxay isdhahaniyo maxaad uga faa'iidaysan weysa lacagahaasi fara badan aa ku soo baxday oo ganacsi wax ugu samaysan weysa oo maaragtay halkii Afrika ah wax uga maaraysan weysa. Waxaan aad iyo aad maaragtay ugula talinaya dhallinyarada waddanka ee ku nool inay meesha ay joogaan nolol fiican ay ka abuurtaan, ee maaragtay xoogga saaraan. $100 oo adigoo joogta Soomaaliya ah soo saarata waxay aad uga qiimo badan tahay adigoo kun hesha oo Kanada ku nool. Markii eeg Xuseen, markii aad bixiso kirada gurigaada, wax walba aad bixiso, gaarigaada, shidaalkiisa, wax walba aad bixiso, waxaa laga yaabaa inay $100 meelahaas kugu soo harto.
Maxamuud Aadan ayaa Axmed la qaba caqabadaha dhanka waxbarashada ee dhallinyarada Soomaalidu ay la kulmaan marka ay ku cusub yihiin dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario.
In qofka markuu imaado dhankani barobaleema badan soo waajaho, waxaa arkaysaa dhallinyaro badan xagga wax ku baratay, shaqaysanaysay, waxa waaye waa ku adkaanaysaa inay ku noolaadaan meeshaan maalmaha ugu hore. Inkoos of caqabada waxay noqon karaan qofka isku mid ma ahan shahaadadu xagga kasoo qaata Afrika, inta total waa kala duwan yihiin jaamacadaha ama waddankani ma aqoonsano ilaa qofka inuu upgrade uu sameeyo in jaamacaddii uu tago la dhaho time ay qaadanaysaa marka inuu shahaadada inuu qaato upgrade loo sameeyo. Sometimes waxaa lagu leeyahay koorsooyinkaas kusoo buuxiyay kusoo dar one year camal laga yaabaa inay ka qaadato. Qofkaan arrimahaasi ma qaban kariyo because of mas-uuliyaddu kasoo tagay bilala laga rabaa. Marka waxaa caqabadaha waa badan yihiin, waa caqabado la soo koobi kara ma ahan. Marka taas waa tan ugu muhiimsan oo dhibaatada ka haysato dhalinyarada wax soo bartay waddanka imaato. Dhalinyaro badan la sheekaystay waxa barteen nolol macaan ku noolaayeen, xaalado fiican ku jiray, marka inta imaadeen totali habeen imaalin kala naqta bahasha, waxaa arkaysaa qofkii inuu meelo wax ka bilaabay inuu arkaynin. Marka hore taas ma ogeyn asiga markuu Afrika joogay, ma filaynin asiga, yani xaaladdu hadda meeshan kala kulmay ma filaynin. Marka waxa waaye dadku waxaan kula talinayaa markay meelahan imaanayaan dad wax soo bartay yihiin oo kale meelahaas ka imaanaya, rajadooda inay naqanin rajo yani aad u sarreyso ay naqoto iska dhexdhexaada mid dhala qofku la qabsashay kaaga baahan tahay meeshaani. Marka ugu horeyso aa imaatid jaamacadihii aad tagtid, shahaadooyinkada lagugu daro upgrade waxla in lagugu sameeyo, waxay sameeyaan marka in waa la isbarbar dhigaa, waxaa lagu leeyaa marka koorsooyinkana lagaaga baahan yahay inaad qabatid. Intaasna waxaa waaye ma wada qaadan kartid marka hanu wada qaadan karti, waa inaa time aa u qaadatid, timena aa shaqa raadisid.
Marka qofka uu tago dal uu ku cusub yahay, waxaa inta badan dhacda inuu la kulmo kala duwanaasho dhanka nolosha, dhaqanka iyo cimilada, taasoo ah mid ay ka siman yihiin kuwa wax soo bartay iyo kuwa kale. Anas Cabdisalaam wuxuu rumaysan yahay in nolosha halkan ay dadka ka dhigtay mid siman iyadoo aan loo eegayn wixii uu horey u soo bartay.
Runtii haddaad wax soo baratay iyo haddaad wax soo baraninba isku meel ayay nolosha ka bilaabanaysaa. Markaad waddankan aad timaadid, qofka wax soo bartay Soomaaliya ka yimid ama East Africa ka ama meel kasta ha noqoto oo Afrika ahi oo Soomaaliya ee waddankan yimid, qof walba wuxuu raadinayaa nolol maalmeedkiisa iyo wuxuu noloshiisa aasaaskeeda ay tahay. Waa shaqo oon xamaali ah oo runtii qof waliba, qofki kii wax soo bartay iyo kii aan wax soo baraninba ay ka wada shaqaynayaan oo wada xamaali meel kasta. Noloshu marka aad ayay u adag tahay, sidaad ku maarayn lahayd ayaad dagaalkeeda iyo maxaa la dhahayay sidii aad meel iskaga soo saari lahayd.
Laakiin waxaa jira dhallinyaro aaminsan in qof walba uu dadaalkiisu ku xiran yahay inuu gaaro halka uu hiigsanayo haddii ay noqon lahayd dhanka waxbarashada iyo shaqada. Waa kan Axmed Jamaame oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Anigu waxaan kula talin lahaa dhallinyarada cusub oo waddanka imaaday inay horta
ay noqdaan dad marka ugu hore nafsadeeda horumariyo. Intan waalid iyo cid la gaarin qofku asaga markuu isku filnaado wax cid kale ama wax caawin kara. Haddii adiga aad jidka taagan tahay oo maanta shaaha liishu ama meelaha oo fadhi ku dirir aad fadhidid oo adiga aad shaqo rabin waxbarasho aad rabin, maxaa caawinaysa adaaba noloshaada u baahan? Anigu waxaan dhalinyarada kula talin lahaa inay wax bartaan oo shaqana raadsadaan.
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay waxbarashada iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan Kanada, gaar ahaan gobolka Ontario. inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbeyna la socodsiinayay. gabagabadii idaacaddeenna maraynaaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. meel ka hawdiya daataa iyo guru dhabaq dhuntaan ku marin lahaa codkaasi xasanaada samater ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waana cabdixakiin shiruuco idi leh sida ayo nabadgelyo